17 je sati. Ne smiruju se tenzije na relaciji Srbija-Hrvatska oko isporuke nafte. Nitko ne preuzima odgovornost za napad na Krimski most. Moskva tvrdi da se radi o terorističkom napadu. Dan je Hrvatskog sabora, ali i prekida svih državnopravnih veza s bivšom SFRJ. Milanović pisao Plenkoviću, Banožić krši zakon i u sukobu interesa. Ako izostane reakcija, imam i ja ovlasti.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Novo nametnute europske sankcije Rusiji koje uključuju zabranu transporta ruske nafte naftovodom Janaf, kojim se isporučuje nafta Srbiji, zategle su već napete odnose između Hrvatske i Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić optužuje Hrvatsku da je time navodno nametnula sankcije Srbiji, dok hrvatski političari to oštro osuđuju, tvrdeći da sjedeći na dvije stolice Srbiji se priječi put ka Europskoj uniji.
Nakon što su srbijanski dužnosnici Hrvatsku prozvali za nametnute sankcije i zabranu uvoza ruske nafte, premijer Andrej Plenković odlučno je odbacio optužbe i rekao kako je riječ o bezobraznim tezama jer sankcije donosi EU, a ne Hrvatska. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i nakon toga je rekao kako je Hrvatska pokušala sebi dati za pravo da Srbiji nametne sankcije. Srbija će graditi naftovod s Mađarskom i započeti diversifikaciju i dobavljača i trasa za opskrbu energentima. Najavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
Republika Hrvatska se pokazala kao nepouzdan snabdevač i mi smo razumjeli poruku. Kao što smo razumjeli poruku i oko gasa, gdje nismo mogli da dobijemo dovoljne količine gasa zagarantovane od naših ruskih partnera, pa smo morali da dobijemo, iako smo dobili vrlo povoljnu cenu za 65% naših potreba, izuzetno povoljnu cenu, ali 35% naših potreba plaćamo po berzanskim cenama koje su veoma visoke za nas i zato smo morali da krenemo diversifikaciju. Dakle, tako moramo da krenemo u diversifikaciju izvora nafte i, razume se, naftovoda.
Na njegove izjave osvrnuo se predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji je rekao da bi transport ruske nafte kroz Janaf bilo kršenje obveza koje smo preuzeli.
Ovo što se odnosi na prolaz nafte, transport nafte kroz naftovod Janafa, nije primarno povezano sa Srbijom. Ovo je primarno povezano sa sankcijama koje su uvedene Rusiji. I to Vučić mora prihvatiti. Što se nas tiče, ako će uvoziti naftu nekog drugog porijekla, ono će prolaziti kroz naftovod Janafa kao što je išlo i do sada.
Oštro su reagirali i hrvatski suverenisti, koji, kako prenosi HRT, smatraju da srbijanski predsjednik mora odabrati između zapadnih vrijednosti i Ruske federacije. A bez teksta nije ostao ni HDS-ov Hrvoje Zekanović.
Srbija ne može sjediti na dvije stolice. Srbija mora shvatiti da mora poštivati određena pravila igre. Ne možete biti jedina država na europskom kontinentu koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji, a s druge strane koristiti novce predpristupnih fondova Europske unije.
Aleksandre Vučiću, naftu ćeš u Srbiji dobiti kroz hrvatski naftovod onda kada to Hrvati budu dozvolili. U međuvremenu možeš lanjati na mjesec.
Dužni mu nisu ostali ni predsjednik SDP-a Peđa Grbin i predsjednik socijaldemokrata Davorko Vidović.
Vučić je u ovom trenutku za svoje krive poteze i za to što je sjedanje na dvije stolice napokon došlo na naplatu pokušao krivca tražiti u Hrvatskoj. Ali krivac je u njima, u onima koji vode promašenu politiku.
Vučić bi trebao prije svega svojoj javnosti objasniti da sjedenje na dvije stolice nije i ne može biti politika koja može biti na duži dah. Trebaju se opredijeliti, dijele li europske vrijednosti, žele li u Europu i poštuju li europske uzuse i europski način ponašanja ili ne.
Za Media Servis Josipa Galić.
Media Servis Vijesti plus.
Krimski most koji povezuje poluotok Krim i Rusiju pogodila je jutros velika eksplozija za vrijeme dok je vlak prelazio preko mosta. I dok ukrajinski mediji pišu kako se radi o eksploziji, ruski tvrde da se zapalio spremnik s gorivom. Vladimir Putin naredio je vladinoj komisiji da ispita hitno stanje na Krimskom mostu.
Kao veliki udarac
udarac za Rusiju, eksplozija spremnika goriva rano jutros prouzročila je rušenje dijela najdužeg mosta u Europi koji povezuje Rusiju s anektiranim teritorijem Krima, tvrde ruski dužnosnici. Vatra je zahvatila željezničke vagone, a svjedoci govore kako se eksplozija čula kilometrima daleko. Nagađa se da je i cestovni dio mosta koji ide paralelno sa željezničkim također srušen. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Mihajlo Podolnjak, na Twitteru je objavio poruku: sve ilegalno mora biti uništeno, sve ukradeno mora biti vraćeno u Ukrajini, sve pod ruskom okupacijom mora se izbaciti. Sergej Aksenov, šef Krima kojeg je imenovala Rusija, potvrdio je da su se dva raspona kolnika na dijelu mosta srušila nakon velike eksplozije. A u sinoćnjem redovitom obraćanju, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istaknuo je da je oslobođeno gotovo 2500 četvornih kilometara, a naglašava i kako nakon održanog referenduma, kojim su dijelovi Ukrajine pripojeni Rusiji, svakog dana oslobađaju zemlju i spašavaju ljude od pseudo-referenduma.
Moramo deokupirati sve zemlje koje ruski okupatori pokušavaju zadržati za sebe. Samo na taj način možemo vratiti punu snagu međunarodnom pravu. Povelja UN-a i cijeli niz ugovora i konvencija na kojima se temelji međunarodni pravni poredak funkcionirat će tek kada okupatori izgube i narodi u svijetu budu zaštićeni od bilo kakvih okupacija.
Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, vijesti plus.
Cijela Europa trenutno je okrenuta ka širenju vlastitih obnovljivih izvora energije. Stoga ne čudi da jedan takav projekt zaživio i u Hrvatskoj, konkretno u Bjelovaru. Tamo je naime ovog tjedna pokrenut projekt rezultat kojega bi trebalo biti korištenje geotermalne energije, kojom bi se za početak grijala gospodarska zona. Grad je za to dobio i sredstva iz EEA i norveških grantova iz programa Energija i klimatske promjene.
Na projektu korištenja geotermalne energije se radi već gotovo 4 godine u suradnji s Geotehničkim fakultetom u Varaždinu, rekao je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak, dodajući da će se njime grijati gospodarska zona u Velikom Korenovu.
To je energija koja će se okretati i cijela Europa. Mi ćemo biti prvi, dakle, koji ćemo to iskoristiti upravo u Hrvatskoj. Cijeli projekt trebao bi trajati do sljedeće godine, do proljeća, dakle, kada očekujemo prve rezultate u smislu završavanja cjelokupne priče. Mislim da ćemo mi već na proljeće ili ljeto krenuti u sama bušenja. Bušenje će trajati otprilike nekih 2 do 3 mjeseca i nakon toga analiza rezultata i uspostavljanje prve ovakve elektrane u Hrvatskoj, dakle, prvi projekt district heatinga.
Projekt je težak gotovo 310 tisuća eura, od čega je gotovo 260 tisuća bespovratnih sredstava. Na predstavljanju projekta bio je i norveški ambasador u Hrvatskoj, Hakon Blankenborg.
Izuzetno sam ponosan što naši susjedi s Islanda mogu surađivati na projektima kao što je ovaj. Ovo je projekt za budućnost i iznimno je važno da ga se pokrene u kontekstu energetske krize.
Ovaj projekt predstavlja priliku stvaranja nove industrije u Hrvatskoj kao i radnih mjesta, rekao je Hafsten Helgason iz islandskog IFLA Consulting Engineers. Ističe i kako se gotovo 90% islandskih kućanstava grije pomoću geotermalne energije.
Naš glavni zadatak je prenijeti vam znanje o geotermalnoj energiji kako biste u skoroj budućnosti mogli samostalno koristiti, ali i izvoziti svoje znanje u susjedne zemlje jer su i one bogate geotermalnom energijom.
Projekt bi indirektno mogao donijeti 1000 do 2000 novih radnih mjesta, ističe bjelovarski gradonačelnik. Plan je da elektrana bude stavljena u funkciju za otprilike 2,5 godine. Hreba kaže kako se već javljaju zainteresirani investitori, a Bjelovar je već u potrazi za dodatnim lokacijama na kojima se može koristiti energija geotermalnih izvora.
Geotermalna energija vam daje 100% energiju, dakle iskoristivost geotermalne je blizu 97-8%. Ona radi cijeli dan, dakle neovisno da li je zima, da li ima dovoljno svjetla, da li ima dovoljno vjetra, dakle ona je praktički najefikasniji izvor energije i mi planiramo na području našeg grada još takvih 5 napraviti u idućih, ne znam, 10 godina.
Jedna od lokacija mogao bi biti sjever grada, gdje se u krugu od 1 kilometra nalaze veliki potrošači poput bolnica, studentskog doma, srednjoškolskog centra i sličnih, poručuje Hrebak. Zaključuje kako bi se uz ostale lokacije geotermalnih izvora grijati mogao cijeli sjever Hrvatske. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Da
zasjedanje Hrvatskog sabora, a tim su povodom vrata parlamenta danas bila otvorena za građane po prvi puta nakon 2 godine pauze zbog pandemije koronavirusa. No za mnoge ovaj datum važniji po tome jer su prije 31 godinu prekinute sve državnopravne veze s Jugoslavijom. O trenutačnom stanju u saboru govorio je njegov predsjednik Gordan Jandroković, a prisjetili smo se kako je sve zvučalo 1991. godine.
Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ.
Ovako je s tadašnje tajne lokacije u podrumu INA-ine zgrade u Šubićevoj zborio tadašnji potpredsjednik sabora Vladimir Šeks. Tada je donesena ova povijesna odluka nakon što je istekao 3-mjesečni moratorij na odluku o samostalnosti Hrvatske od 25. lipnja, a zrakoplovi Jugoslavenske narodne armije dan ranije raketirali su Banske dvore, tadašnje sjedište vlade i prvog predsjednika Franje Tuđmana. Zaključak je bio jasan, na Hrvatsku je izvršena agresija, a JNA je proglašena okupatorskom vojskom. Predsjednik sabora tada je bio Žarko Domljan, a Jandroković, koji danas obnaša njegovu funkciju, podsjetio je na teške trenutke.
Prolazila je tada naša domovina teške ratne strahote i razaranja koja su znatno otežala naše početne pozicije u odnosu na ostale postkomunističke zemlje. Ali zahvaljujući viziji i odvažnosti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, nesebičnom davanju svakog hrvatskog branitelja, te doprinosu brojnih znanih i neznanih hrvatskih ljudi, danas živimo u demokratskoj i suverenoj Hrvatskoj. Zato još jednom veliko hvala svima koji su svoj život dali za domovinu.
A upravo povodom dana sabora, građanima su danas do 17 sati bila otvorena vrata hrvatskog parlamenta. Puno ljudi iskoristilo je tu priliku da vidi kako izgleda radno vrijeme saborskih zastupnika. Jandroković je istaknuo kako je zadovoljan posjetom.
Lijepo je to vidjeti, ovdje su ipak predstavnici građana koji su dužni voditi računa o interesima tih građana, o interesima naše države, i bilo je vrlo zanimljivo čuti iz prve ruke kako ljudi gledaju na rad sabora, saborskih zastupnika i zastupnica, i nekako mi se čini da sve ono što osjećamo da je najveći problem u percepciji rada Hrvatskog sabora, da smo i danas to čuli od naših građana.
Građani jasno kritiziraju način komunikacije u saboru, koji je u posljednje vrijeme postao poprište zaista oštrih rasprava, u čemu najčešće glavnu ulogu imaju afere.
O tome puno govorimo, da bi trebalo voditi računa da nas ljudi prate, da slušaju i gledaju kako radimo u Hrvatskom saboru. Uvijek naglašavam da smo tu predstavnici različitih političkih opcija, različitih svjetonazora, različitih stilova, i to moramo uvažavati. I moramo biti spremni prihvatiti tu različitost i u raspravama uvažavati i drugačije stavove.
Smatra kako u toku rasprave razumije kada netko reagira emotivno i bude grub, međutim Jandroković tvrdi kako mu se ne sviđa što uvredljiva komunikacija postaje pravilo. Hoće li ova svijest proraditi i u drugim zastupnicima koji su sve nezadovoljniji postupanjem, ali i tumačenjem povrede poslovnika, tek ostaje za vidjeti. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Predsjednik Zoran Milanović pisao je premijeru Andreju Plenkoviću kako bi ga upozorio na još jedno nezakonito postupanje ministra obrane Marija Banožića. Kaže da je ministar posebnom odlukom uputio u ratnu školu Ban Josip Jelačić saborskog zastupnika HDZ-a Antu Bačića, čime je prekršio zakon, jer Bačić kao državni dužnosnik ne smije pohađati tu školu. Umjesto da je hrvatskom vojniku omogućio ratno školovanje, ministar obrane HDZ-ovog političara nezakonito zbrinuo u vojnu instituciju na trošak države, kaže Milanović u priopćenju. Premijer je pozvao na reakciju kako bi se prekinulo daljnje kršenje zakona. Ukoliko se to ne dogodi, Milanović je najavio da će postupati sukladno svojim ustavnim ovlastima.
Media Servis, vijesti plus.
Još nas nešto manje od 3 mjeseca dijeli od odlaska hrvatske kune u povijest i prelaska na euro. Kako bi se građani za to lakše pripremili, u Osijeku je održan prvi dan eura. Zamjenica guvernera HNB-a Sandra Švaljek.
Trebali bismo se pobrinuti da što jednostavnije pređemo na euro i zamijenimo našu kunsku gotovinu, a to je najjednostavnije na onaj način da položimo tu kunsku gotovinu na naše račune u banke, i tada će se ta gotovina automatski zamijeniti 1.1.
Media Servis, Vijesti plus.
U Hrvatskoj su posljednja 24 sata zabilježena 772 nova slučaja zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva na nacionalnoj razini 5228. Među njima su 483 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 14 pacijenata. Preminulo je još 6 osoba. U Zagrebu je otvoren sajam zdravlja Štampar u tvom kvartu. Prvi sajam održan je u Trnskom, gdje je građanima na raspolaganju bilo 6 štandova, uz prisustvo zdravstvenih djelatnika s raznim edukacijama i radionicama, usmjerenim na očuvanje zdravlja te unapređenje kvaliteta života građana grada Zagreba. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da je ključni cilj približiti zdravstvenu pismenost i pomoći u prevenciji.
Ovu inicijativu radimo i zato da bi zdravstvene ustanove približili građanima, da bi zdravstvene ustanove došle građanima, a ne građani u zdravstvene ustanove.
Na sajmu je prisustvovao i ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Branko Kolarić, koji je također istaknuo važnost prevencije.
Mi ne želimo misliti često o našim bolestima, o malignim bolestima, o starenju, o smrti, no međutim, to što ne želimo misliti ne znači da se te stvari ne događaju. Dakle, rano otkrivanje bolesti je vrlo važno da bi duže živjeli, da bi se bolje izliječili, a da bi uštedili novaca zdravstvenom sustavu. Kao što je Štampa rekao, da pitanje narodnog zdravlja je većeg ekonomskog nego od humanitarnog značaja.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija sutra će u podne saznati suparnike u skupini kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine. Štrijep će biti održan u Frankfurtu, a prije njega Vatreni su smješteni u prvu jakosnu skupinu. To znači da za protivnike neće moći dobiti Španjolsku, Italiju, Nizozemsku, Portugal, Belgiju, Dansku, Švicarsku, Poljsku i Mađarsku. Lokomotiva i Šibenik otvorili su 12. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige, a Kraljevi Remija Šibenčani opet su odigrali neriješeno. Završilo je 1-1, a Šibeniku je to već 9. Remiju u 12 kola. O 19 sati Hajduk igra protiv Varaždina. Trener Bijelih Mislav Karoglan.
Igra jedan nogomet stvarno ofenzivan i lijep na oko, što je nekako i tradicija u Varaždinu, još ono tko ja pamtim. Tako da očekivano jako tešku utakmicu, ostalom to je jedna momčad koja je dosta otkrila bodove Dinamo.
Slaven Belupo i Osijek te Gorica i Rijeka igraju sutra. Meč Istre 1-9-6-1 i Dinamo je odgođen. Hrvatski futsal reprezentativci su u prvoj utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo slavili Mađarsku rezultatom 5-1. Sljedeću utakmicu će izabranici Marinka Mavrovića igrati u srijedu kod Izraela. Tijana Korent izborila je finale gimnastičkog svjetskog kupa u preskoku, a Sara Šulekić se kao četvrta plasirala u finale na dvovisinskim ručama. Finala će se održati sutra.
Mogu samo reći da ćemo vidjeti u nedjelju kako će biti i šta će biti, ali evo, sad sam stvarno sretna što sam uspjela ući u finale i što mi je ovo 6. svjetski kup ove godine, 5 finala, mislim da više od ovog stvarno nisam mogla očekivati.
U kvalifikacijama su još nastupali i Mateo Žugec, koji je završio 9. i kao prva rezerva nada se finalu na konju s hvateljkama, dok je u istim kvalifikacijama Jakov Vlahek zauzeo 12. mjesto. Filip Boroša bio je 20. u kvalifikacijama partera, a sutra će se u kvalifikacijama na gredi i tlu natjecati Nika Kukuljan Frleta. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar u Dražanovom domu s uvjerljivih i pomalo iznenađujućih 91-73. Najbolji kod Vukova u drugom kolu Premier lige bio je Mazalin s 18 košova i 15 skokova. Trener Zagrepčana Josip Sesar.
Odigrali smo, mislim, jednu dobru i čak za oko lijepu utakmicu. Mislim da 27 asistencija to i govori samo za sebe, da smo imali dobru kombinatoriku i da smo imali dobru pasiju. Nismo smjeli pustiti Zadar u trku, mislim da smo im uzeli to i čestitke igračima na pobjedi.
Trener poraženih Daniel Jusup.
Jedan dobar dio utakmice smo visoki igrači su bili opterećeni tim osobnim greškama. Raspao nam se koncept igre jer igrali smo sa tako reći 5 vanjskih igrača, tako da onda teško bilo kako uspostaviti koncept igre i ravnotežu u skoku i tako dalje.
Cedevita junior pobijedila je u Trnskom Bosku 84-74. Od 18 sati u Sinju će snage odmijeniti Alkar i Gorica, a u Šibeniku Šibenka i Dinamo. Furnir i Zabok igraju u 19 sati kao i Škrljevo i Split. Splićani su sinoć igrali i ABA ligu. Na svom su terenu teško poraženi od Cedevite Olimpije od 95-77. Od košarkaških vijesti dodajemo da je na izvanrednoj sjednici Sabora Hrvatskog košarkaškog saveza za novog predsjednika izabran Nikola Rukavina. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, ne smiruju se tenzije na relaciji Srbija-Hrvatska oko isporuke nafte.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
U redu.
radila i vodila Kristina Tomljanović.